Halo Prof. Ahmad Loka, selamat pagi. Hai, apa kabar Prof? Pagi.
Alhamdulillah baik.
Baik. Ya. Gimana Universitas Pertamina?
Alhamdulillah.
Jalan. Lancar. Mahasiswa baru banyak?
Lumayan.
Lumayan ya. Oke Prof, ini isunya nih sekarang kemarin itu Presiden Jokowi mengkritik gitu. Tentang perguruan tinggi katanya harus berubah nih, perubahan dunia yang cepat seperti bidang teknologi, bisnis, dan interaksi sosial ini perlu diantisipasi nih agar Indonesia terus dapat bersaing gitu. Perguruan tinggi didesak berani berubah untuk menyesuaikan diri menghadapi perubahan itu. Nah, dia meminta perguruan tinggi harus berubah. Gimana menurut Anda? Perubahan seperti apa kalau Anda menerjemahkannya nih dengan kondisi yang relevan?
Setuju kalau kemudian perguruan tinggi harus berinovasi di proses-proses pembelajarannya, penelitiannya, dan pengabdian pada masyarakat. Hanya kecenderungan di luar negeri itu berbeda dengan yang kemarin disampaikan. Kalau kemarin disampaikan karena harus bikin program studi yang inovatif, program studi yang, tapi kecenderungan yang ada di dunia itu perguruan tinggi tidak mengenal sekat-sekat jurusan. Jadi mereka meran program studinya itu kayak multidisiplin,
multidisiplin.
Jadi misalnya di TIT, Tokyo Institute of Technology, itu mereka cuma punya misalnya jurusannya adalah science. Jadi tidak ada kimia, fisika, atau matematika, biologi, tapi science. Nah, baru nanti ada courses yang diberikan, core-nya aja, jadi basic-nya aja. Baru setelah itu mahasiswa bisa meracik kuliahnya masing-masing. Jadi walaupun dia di science, baru kemudian misalnya yang tertarik ke fisika bisa, yang tertarik kemana bisa. Misalnya elektro, ada yang ke arah game teknologi, ya gitu. Ya bisa ke mata kuliah pilihan yang diambil adalah sesuai dengan keinginan yang si mahasiswa itu lulus pengennya apa. Jadi kembali multi dimension, multi subject kayak gitu.
Setelah di awal itu payungnya hanya science gitu ya Pak.
Ya, itu kayak misalnya engineering. Enggak ada program studi teknik elektro, teknik sipil, kimia, teknik ini. Sipil, adanya program studi engineering.
Engineering,
Di tahun pertama dikasih basic research, basic engineering science. Nah, tapi setelah itu di tahun kedua, ketiga, atau keempatnya dia bisa ngambil banyak mata kuliah pilihan. Kalau dia tertariknya di game teknologi gitu ya, nanti harus ada mata kuliah FSR seni rupa, ada mata kuliah ini ya apa namanya komputernya segala macam
kan? Sehingga relevan dengan perkembangan teknologi kekinian gitu ya.
Ya, jadi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi misalnya di masyarakat sekarang kan ini animasi gitu kan, lagi banyak sekali itu. Nah, tidak harus program studi animasi, tapi program studinya program studi engineering hanya nanti
sesuai kebutuhan industri.
Kurikulumnya dia bisa ngeracik sendiri si mahasiswanya. Mahasiswa bisa beda-beda semuanya lulus.
Keren ya, berarti kalau gini di luar negeri udah ya, harusnya perubahan yang seperti ini kalau menurut Anda ya Prof ya.
Ya, jadi misalnya di TIT sudah dilakukan Singapore National
Nanyang itu?
Bukan ini, ada yang baru di Singapura, bukan Nanyang dan bukan NUS. Tetapi dia bikin 10 tahun yang lalu bikin universitas namanya Singapore Art and Engineering Studies atau apa kayak gitu. Itu pun gitu. Itu kerjasama dengan MIT langsung.
Langsung MIT ya.
Di Amerika, dosen-dosen MIT yang ngajar. Dan mahasiswa bisa meracik kurikulumnya sendiri.
Baik, ini kan kemarin Presiden juga menyinggung soal lulusan IPB malah banyak masuk perbankan. Nah ini gak sesuai gitu loh. Jadi, nah sebetulnya apa sih yang terjadi? Apa sih yang menghambat perguruan tinggi untuk benar-benar menghasilkan sumber daya manusia nih yang memang sesuai kebutuhan industri gitu? Sebetulnya yang titik tolaknya di perguruan tingginya atau di industri atau di lingkungan kita nih, Prof?
Jadi gini Mbak, kalau sarjana baru tentu kan dia inginnya bekerja. Nah sekarang kebutuhan pasar seperti apa? Misalnya saya kasih contoh, 5 tahun terakhir ini, dulu banyak sekali orang masuk teknik perminyakan.
Iya benar.
Tapi 5 tahun terakhir kan minyak turun drastis tuh.
Iya.
Sampai sekarang. Itu usaha hulu minyak, jadi mengeksplorasi nyari kayak gitu, itu malah perusahaannya aja bangkrut.
Iya, iya.
Perusahaannya rugi.
Benar.
Tentu dia tidak nyari sumber daya manusia baru, tidak mencari pekerja baru. Nah, satu sisi yang lulusan kita tetap ada tuh.
Iya, tetap dibuka pendaftarannya, ya?
Tapi lulusan, misalnya lulusan ITB, ya dia bisa semuanya, walaupun kemudian bisa dikerja di bank, bisa kerja di mana.
Meskipun dia insinyur pertanian atau sipil ya misalnya ya.
Karena S1 kita, S1 kita itu dididik untuk bisa belajar. Jadi dia mempunyai logical thinking, dia dapat logical thinkingnya, tapi bidangnya bisa kemana-mana.
Bisa kemana-mana. Ya oke. Ini paham yang satu ini. Oke, kembali ke soal perubahan tadi. Berarti terakhir nih Prof. Ahmaloka. Jadi apakah mungkin tadi yang Anda sampaikan bahwa di luar negeri bisa perubahan bisa seperti itu, dan di Indonesia dengan sekian lama budaya atau sistem yang kita gunakan seperti ini, apakah mungkin nanti berubahnya bisa se-ekstrim itu misalnya?
Saya kira ya harus diantisipasi oleh perguruan tinggi. Kalau tidak, dia akan ketinggalan. Jadi misalnya seperti di yang saya tahu di ITB itu mulai juga misalnya program studi elektro bekerja sama dengan program studi seni rupa. Nah, bayangin elektro dengan seni rupa.
Jauh ya.
Akhirnya bikin game teknologi. Kemudian program studi mesin bekerja sama dengan program studi elektro, misalnya mekatronik. Mekatronik itu seperti robot ya gitu.
Iya.
Jadi untuk perobotan, jadi membuat ya keahliannya mekatronik ya keahlian untuk robot.
Oke.
Jadi maksud saya merger.
Yes.
Antar perguruan antar program studi yang satu dengan program studi yang lain itu sudah dimulai dijalankan.
Baik, udah mulai dijalankan ya. Oke.
Iya, even di Indonesia.
Even di Indonesia. Jadi baguslah ya harapannya ke depan ya.
Nah, begitu.
Baik.
Mungkin tidak sedrastis kayak di Singapura itu yang kemudian orang bisa meracik. Sekarang tuntutan kurikulum di ITB itu harus banyak mata kuliah pilihan.
Mata
kuliah pilihan inilah yang kemudian mahasiswa bisa meracik untuk keahliannya itu.
Baik, Prof. Ahmaloka, terima kasih banyak penjelasan Anda, Prof.
Baik,
sukses selalu ya, Prof. Sampai bertemu lagi. Terima kasih.
Amin, terima kasih.
Sama-sama, Pak. Baik, demikianlah Prof. Ahmaloka, Rektor Universitas Pertamina.